რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 15 საათია. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ლონდონის პოლიცია მეტროში მომხდარ აფეთქებას ტერორიზმის მუხლით იძიებს. ტილერსონმა რუსეთსა და ჩინეთს მოუწოდა, რათა მიმართონ პირდაპირ ზომებს ჩრდილოეთ კორეის მოსათოკავად. საქართველოს მოქალაქე, რომელიც რამდენიმე დღის წინ კიევში ააფეთქეს, პანკისის ხეობაში სოფელ დუიში დაუკრძალავთ. გამოშვებას დავიწყებთ უცხოეთიდან მიღებული ცნობებით. ლონდონის მეტროპოლიტენის პოლიცია აცხადებს, რომ ის ტერორისტული ინციდენტის მუხლით იძიებს ქალაქის სამხრეთ-დასავლეთში მდებარე ერთ-ერთ მეტრო სადგურში გაჩენილ ხანძარსა და აფეთქებას, რის შედეგადაც თავდაპირველად გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად რამდენიმე მგზავრმა მიიღო სახის დამწვრობა. ამასთან პოლიცია ნაადრევად მიიჩნევს ხანძრის გაჩენის მიზეზებზე საუბარს, თუმცა ბრიტანული მედიის თანახმად ერთ-ერთ მაპლარბელში აფეთქდა თეთრი ვედრო ინციდენტი, დილის საათებში მოხდა ლონდონის მეტროს უიმბლდონის ხაზზე, სადაც თვითმხილველების თქმით მათ დაინახეს თეთრკვამში გახვეული მატარებელი. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ დღეს განაცხადა, რომ იგი დღის ბოლოს აპირებს გამართოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს სხდომა. ორი თვის წინ ლონდონში ასევე მოხდა ტერაქტი. 3 ივნის საღამოს ლონდონში ხიდზე თავდამსხმელებმა რამდენიმე ფეხით მოსიაულეს და აჯახეს ავტომანქანა და ამის შემდეგ რამდენიმე ადამიანს ცივი იარაღით მიაყენეს ჭრილობები ახლომდებარე ბარებსა და რესტორნებში. დაიღუპა 7 ადამიანი, პოლიციის ცნობით მოკლულია 3 თავდამსხმელი. შეერთებულმა შტატებმა მოუწოდა ჩინეთსა და რუსეთს, რათა მიმართოს პირდაპირ ზომებს ჩრდილოეთ კორეის მოსათოკად. მას შემდეგ რაც ჩრდილოეთმა კორეამ 15 სექტემბერს მეორე ჩაატარა ბალისტიკური რაკეტის სასრული გასვლა იაპონიის თავზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან რექს ტილერსონის თქმით, რუსეთის ჩრდილოეთ კორეის მოქალაქეების იძულებით შრომას ფართოდ იყენებს, შინეთი კი ფხენიან საზღვრის ნავთობს. სახელმწიფო მდივნის განცხადებით, რუსეთმა და ჩინეთმა დამოუკიდებელი მოქმედებით უნდა დაამტკიცონ, რომ არ მოითმენენ ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტის უგუნურ გამოსვლას. როიტერის ინფორმაციით, ფხენიანის მიერ ბალისტიკური რაკეტის ახალი გამოსვლის გამო დღეს ნიუ-იორკში გაიმართება გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო შეხვედრა. მისი მოწვევა იაპონიამ, სამხრეთ კორეამ და შეერთებულმა შტატებმა მოითხოვეს. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. 14 სექტემბერს სტარტი აიღო რუსეთ-ბელორუსის ერთობლივმა სამხედრო სწავლებამ დასავლეთი 2017, რომელიც ერთპაშად ჩატარდება ბელორუსიასა და დასავლეთ რუსეთში. მანევრებში მონაწილე პირადი შემადგენლობის მთლიანი რაოდენობა მოსკოვისა და მინსკის თანახმად შეადგენს დაახლოებით 12,700 სამხედრო მოსამსახურეთ. ამასთან ბელორუსის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე სწავლებაში ჩაერთვება 10,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე, მათ შორის ბელორუსის რესპუბლიკიდან 7, რუსეთის ფედერაციიდან კი 3,000 ჯარისკაცი. თუმცა დასავლური წყაროების ინფორმაციით შესაძლებელია სწავლებაში სახელწოდებით დასავლეთი 2017 გაცილებით მეტი 100,000-მდე სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობდეს. სწავლების მიზანს წარმოადგენს ჩვენი პროცირება და ჩვენი გამოცდა, რისთვისაც ჩვენ გვჭირდება, რომ ძლიერები ვიყოთ, განაცხადა ბრიტანეთის თავდაცვის მინისტრმა მაიკ ფალონმა აცხადებს ტელეკომპანია BBC-სთან ინტერვიუში. საქართველოს მოქალაქე თემურ მახაური, იგივე რუსლან პაპასკირი, რომელიც რამდენიმე დღის წინ კიევში საკუთარ ავტომობილში აფეთქეს, პანკისის ხეობაში სოფელ დუიში დაკრძალეს. როგორც ინტერპრეს ნიუს, დუიში ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელმა თამარ მარგოშვილმა გამოცხადა, მახაური საქართველოში სავარაუდოდ 12 სექტემბერს ჩამოასვენეს და იმავე დღეს დაკრძალეს. კიევში აფეთქება, რომელსაც თემურ მახაური, იგივე რუსლან პაპასკირი ემსხვერპლა 9 სექტემბერს მოხდა. მასთან ერთად მანქანაში იმყოფებოდა ქალი და ბავშვი. ქალი ძიმედ დაიჭრა, რის გამოც მას ამპუტაცია გაუკეთეს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radio tavisupleba.gr.
Go to sleep, you little babe.
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 Your mama's gone away and your dad's gonna stay. Don't leave nobody but the baby. Go to sleep, you little babe.
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 Everybody's gone in the cotton and the corn. Didn't leave nobody but the baby. Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Your sweet little babe.
Honey in the rock and the sugar don't stop. Gonna bring a bottle to the baby. Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
Don't you weep, pretty baby.
She's long gone with her red shoes on. Gonna need another loving baby. Go to sleep, little babe.
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 You and me and the devil makes three. Don't need no other loving babe. Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Go to sleep, you little babe.
Come lay your bones on the alabaster stones and be my ever-loving babe.
You don't really love me. You're not my man. You're not my man. Oh, you're not my man. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. You scream and shout and you make a scene. When you open your mouth, you never say what you mean. Say what you mean. Oh, say what you mean. Go back to Greenville. Just come back to Greenville. You drink hard liquor. Someone looks at you wrong, looks at you wrong. Oh, looks at you wrong. Go back to Greenville. Just go back to Greenville. I don't know, playing in a band, looking for a guitar in your hand, a guitar in your hand. Oh, a guitar in your hand. Go back to Greenville. Just gone back to Greenville. Empty bottles and broken glass. Busted down doors and borrowed cash, borrowed cash. Oh, borrowed cash. Go back to Greenville. Just come back to Greenville. Looking for someone to say. Go back to Greenville.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Now you go. This hotels and whiskey and sad luck days. And I don't care if they miss me. I never remember their name. If you get far enough away, you'll be on your way back home. Well, I'm at the station and I can't get on the train.
Through you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'm falling harder than I've ever felt before. I'm falling fast while hoping I'll land in your arms. 'Cause all my time is spent here longing to belong to you. Within your face, my heart's an open wound that only you replace. And though the moon is rising, can't put your picture down. Love can be frightening when you
see.
სამედიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმოთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაა უძღვები. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე ერგნეთის სკოლას წელს მხოლოდ 4 პირველ კლასელი ჰყავს. ნათლო მოქალაქეები, რომლებიც უფლებების დასაცავად გაერთიანდნენ, თავს დისკრიმინირებულად მიიჩნევენ. ამ თემებს უახლესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლონდონის პოლიციამ ტერაქტად შეაფასა ქალაქის მეტროში დღეს მომხდარი აფეთქება, რომლის შედეგად დაშავდა სულმცირე 18 ადამიანი. ლონდონის პოლიციის უფროსის მოადგილის მარკ როულის ინფორმაციით, მეტროსადგურში პარსონს გრინში აფეთქდა მატარებლის ვაგონში დატოვებული თვითნაკეთი მოწყობილობა. ინციდენტს იძიებენ ლონდონის პოლიციის კონტრტერორისტული ქვედანაყოფის თანამშრომლები. ქალაქის მერმა სადიკ ხანმა მოსახლეობა სიმშვიდის შენარჩუნებისა და ყურადღებისკენ მოუწოდა. ლონდონმა არაერთხელ დაამტკიცა, რომ ტერორისტები ვერ გაგვტეხენ და ვერ გაიმარჯვებენ, თქვამია სადიკ ხანის განცხადებაში. ლონდონის მეტროში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაშავებულებს თანადგომა გამოუცხადა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ, რომელმაც მთავრობის საგანგებო კომიტეტის ხდომა მოიწვია. ჩრდილოეთ კორეამ გამოსცადა საშუალო რადიუსის კიდევ ერთი ბალისტიკური რაკეტა, რომელმაც დაახლოებით 3700 კილომეტრის მანძილი დაფარა იაპონიის კუნძულს ჰოკაიდოს გადაუფრინა და წყნარ ოკეანეში ჩავარდა. ამ შესახებ იუწყებიან იაპონიის და სამხრეთ კორეის მთავრობები. იაპონიის მინისტრთა კაბინეტის მდივანმა იოშიჰიდე სუგამ ჩრდილოეთ კორეის მოქმედებას აღმაშფოთებელი პროვოკაცია უწოდა და განაცხადა, რომ ტოკიო ყველა აუცილებელ საპასუხო ზომას მიიღებს. ფხენიანი პროვოკაციების გაგრძელებაში დაადანაშაულა სამხრეთ კორეის მთავრობამაც. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის განცხადებით კი ჩრდილოეთ კორეა თავისი პროვოკაციებით ემუქრება ამერიკელების მოკავშირე იაპონელ ხალხს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ტილერსონი აღნიშნავს, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ ფხენიანისთვის უკვე დაწესებული სანქციები არ წარმოადგენს მოქმედების ბოლო ზღვარს და მსოფლიო სახელმწიფოებმა დამატებითი ზომები უნდა მიიღონ კიმ ჩენ ინის რეჟიმის წინააღმდეგ. რექს ტილერსონის თქმით, რუსეთი ჩრდილოეთ კორეის მოქალაქეების იძულებით შრომას იყენებს, ჩინეთი კი ფხენიანს ნავთობს აწვდის. სახელმწიფო მდივნის განცხადებით, რუსეთმა და ჩინეთმა დამოუკიდებელი მოქმედებებით უნდა დაამტკიცონ, რომ არ მოითმენენ ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტების უგუნურ გამოცდას. ეს ინფორმაციით, ფხენიანის მიერ ბალისტიკური რაკეტის ახალი გამოცდის გამო დღეს ნიუ-იორკში გამართება გაეროს უშიშროების საბჭოს საგანგებო შეხვედრა. მისი მოწვევა იაპონიამ, სამხრეთ კორეამ და შეერთებულმა შტატებმა მოითხოვეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი 21 სექტემბერს სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის 72 სესიაზე. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს დელეგაცია ნიუ-იორკს 18 სექტემბერს ეწევა. გენერალური ასამბლეის დღის წესრიგში 72 საკითხი, მათ შორის გაჭიანურებული კონფლიქტები სუამის ქვეყნებში და მათი გავლენა საერთაშორისო მშვიდობაზე, უსაფრთხოებასა და განვითარებაზე. ასამბლეის ფარგლებში გიორგი კვირიკაშვილი სიტყვით მიმართავს ღია მართლობის პარტნიორობის მაღალი დონის ფორუმსაც, რომელზეც საქართველო საფრანგეთისგან ერთი წლით ჩაიბარებს 75 ქვეყნისგან შემდგარი ღია მართლობის პარტნიორობის ორგანიზაციის თავმჯდომარეობას. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ცნობითვე ნიუ-იორკში სამუშაო ვიზიტისას გიორგი კვირიკაშვილი გამართავს მაღალი დონის ორმხრივ შეხვედრებსაც. მისი ვიზიტი 22 სექტემბერს დასრულდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმოს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სასწავლო პროცესი განახლდა საქართველოს საჯარო სკოლებში. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით, ქვეყნის 2085 საჯარო სკოლას წელს 50,300-მდე პირველ კლასელი ჰყავს. ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთის სკოლაში, რომელსაც საოკუპაციო ხაზისგან 300 მეტრი ჰყოფს, წელს მხოლოდ 4 პირველ კლასელი წავიდა. ერგნეთში დღეს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აბციაური იმყოფებოდა.
ერგნეთის სკოლას უფრო მძიმე დღეები გადაუტანია. აგვისტოს ომის დროს საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა შენობა დაიკავეს და იქ შტაბი მოაწყეს. გასვლისას კი გაძარცვეს. 2009 წლის თებერვლამდე იქ სწავლა ვერ დაიწყო და როცა დაიწყო, მაშინაც ისროდნენ. სკოლის დირექტორი მედია ტრამაკიძე აცხადებს, რომ მაშინ სოფელი დაიცალა. მომდევნო წელს კი მხოლოდ 2 პირველ კლასელი მიიღეს. წელს სკოლის მერხს პირველად 4 მოსწავლე მიუჭდა. სკოლაში ამჟამად 65 მოსწავლე ირიცხება. სკოლა საოკუპაციო გამყოფი ხაზიდან 300 მეტრში მდებარეობს.
მომი დამთავრდა თუ არა, 5 დღის შემდეგ შემოვედი სკოლაში. სოფელი ჯერ არ იყო განაღმული, დამხვდა საშინელი მდგომარეობა. რუსის ჯარი ყოფილა აქ, ნახე რუსული ქუდი, მათი ჩექმა, ნახე ჩვენი სურათები შოთა რუსთაველის, დაცხრილული, დაფები დაცხრილული, სახურავი აღდილი იყო, გათბობის სისტემა მოჭრილი იყო, ყველა ინვენტარი განადგურებული იყო. ძნელი იყო სწავლის დაწყება, რა თქმა უნდა, ბევრი ვიბრძოლეთ. 23 თებერვალს დაიწყო პირველი სასწავლო წელი 2009 წლისა და 24 თებერვალს დროშაზე გვესროლეს ქრისის მხრიდან.
ომის შემდეგ სკოლა აღადგინეს. იქ ნატოს საინფორმაციო კუთხეც მოაწყეს, რაც ერგნეთში ხუთმხრივი შეხვედრის ჩაშლის მიზეზი გახდა. ოსუბა მხარემ რატომღაც ერგნეთი ნატოს წევრად ჩათვალა და შეხვედრების დვანში გადატანა მოითხოვა. ამ მიზეზის აბსურდულობას 2 წლის შემდეგ ისევ თვითონ მიხვდნენ და ერგნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრები განახლდა. ერგნეთის სკოლას სტუმრები არ აკლია. უსტუმროდ დღევანდელ დღესაც არ ჩაუვლია. მოსწავლეებს სასწავლო პროცესის განახლება სახელმწიფო მინისტრმა შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილმა და სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ტარიელ ხეჩიკაშვილმა მიულოცეს. ციხელაშვილმა მოსწავლეებს სასკოლო ნივთები ჩაუტანა და სამშვიდობო მოწოდება კიდევ ერთხელ გააკეთა მავთუხლართების მეორე მხარეს მცხოვრები საზოგადოებისთვის.
მე კიდევ ერთხელ ვდებ პირობას, რომ ჩვენ მომავალში აუცილებლად გავაგრძელებთ ამ რეგიონების დახმარებას, მათი განვითარების ხელშეწყობას, იმიტომ რომ განვითარება, კეთილდღეობა, უკეთესი განათლება არის ჩვენი პასუხი დღეს მავთულხართების პოლიტიკისადმი, საოკუპაციო პოლიტიკისადმი. ჩვენ არანაკლებ გვადარდებს იმ ადამიანების ბედი, ვინც ცხოვრობს მავთულხართების მიღმა ძალიან რთულ პირობებში და ჩვენი ამოცანაა, რომ ჩვენი განვითარების პროგრესის სარგებელი გაუზიაროთ ასევე იმ ადამიანებს, ვინც დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ცხოვრობს საკმაოდ მძიმე პირობებში. მათთვის ხელმისაწვდომი გავხადოთ ყველა სერვისი, რომელთაც სარგებლობს საქართველოს ჩენი მოქალაქე და მავთულხართებს მიუხედავად ჩვენ გავდოთ ხიდები, რომელიც აუცილებლად შეგვარიგებს მომავალში და ეს არის ჩვენი მშვიდობიანი უკეთესი მომავლის წინაპირობა.
სპორტის მინისტრმა ერგნეთის საჯარო სკოლას სპორტული ინვენტარი გადასცა. მისი გამოსვლაც სამშვიდობო მოწოდება იყო. ხეჩიკაშვილის თქმით, სპორტი ყველას აერთიანებს.
დარწმუნებული ვარ, რომ არაერთი მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონი გაიზრდება აქ და ეს იქნება კიდე ახალი სტიმული ჩვენი რუსი და აფხაზი ძმებისთვის, რომ ერთი მთლიან ქვეყანაში ერთად ვასახელოთ ჩვენი სამშობლო და მინდა ყველას მიულოცო, ყველას აბსოლუტურად.
ერგნეთიდან მიგრაცია 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაიწყო. ბევრი ერგნეთელი ქალაქში დარჩა და უკან აღარ დაბრუნებულა. ამიტომაა, რომ სკოლაში მხოლოდ 4 პირველ კლასელი მივიდა. ადგილობრივების თქმით, თუ სოფელი არ განვითარდა, უკან დამბრუნებელი აღარავინ იქნება და მიგრაციის მასშტაბები უფრო გაიზრდება.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფცეური იმყოფებოდა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფელ ერგნეთში, რომლის საჯარო სკოლას წელს მხოლოდ 4 პირველ კლასელი ყავს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თქვენს მეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. უსინათლო მოქალაქეების ნაწილმა თავისუფლებების დასაცავად აჭარის რეგიონში შექმნა ახალი არასამთავრობო ორგანიზაცია უსინათლო დახმა. მისი წევრები თავს მიიჩნევენ საზოგადოების დისკრიმინირებულ ნაწილად და მხარდაჭერას ითხოვენ სამოქალაქო საზოგადოებისა და სახელმწიფოსგან. ახალი ორგანიზაციის წევრების მონაწილეობით ბათუმის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გაიმართა შეხვედრა, რომელსაც ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის და ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთგეფანი ზეგიამბავთ.
უსინათლო მოქალაქეების პრობლემების მოსაგვარებლად ბათუმში შექმნილი არასამთავრობო ორგანიზაცია უსინათლო დახმა რეგიონში მცხოვრებ 100-ზე მეტ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს აერთიანებს. როგორც ორგანიზაციის დამფუძნებლები ამბობენ, მათი მიზანია უსინათლოთა წინაშე მდგარი პრობლემების მოგვარება, მათი დაცვა, დასაქმება და საზოგადოებაში ინტეგრირება. უსინათლო დახმის ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა ალექსი წეველიძემ განაცხადა, რომ ქვეყანაში არათანაბარი და არაადაპტირებული გარემოს გამო მხედველობის პრობლემების მქონე მოქალაქეები დისკრიმინაციას განიცდიან.
მამაღლად გვაქვს მოწერილი ხელი ანტიდისკრიმინაციურ კანონზე, ვართ დისკრიმინირებულები უსინათლოდ. აქედან გამომდინარე, მინდა რომ გულთან მიიტანოს საზოგადოების იმ ნაწილმა, სახელმწიფო უწყებების იმ ნაწილმა, ვისაც ეს ელეწიფება, რომ შექმნან შესაბამისი გარემო, ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის, იგივე რაც ჭირდება ნებისმიერ მოქალაქეს. ჩვენ არ ვართ პენსიონერები, არ გვინდა პენსიონერის ცხოვრების ცხოვრება, იმიტომ რომ ჩვენ შევქმნით იმდენს, რო ტრაპენსის მომატებასაც თავრობა გვეუბნება და გვაძლევს იმდენს თვეში ჩვენ თვითონ შევიდა. უბრალოდ ჩვენ გვინდა სახელმწიფო ხარდაჭერა.
უსინათლო მოქალაქეების კუთვნილი მატერიალური ტექნიკური ბაზა, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს სახელმწიფომ მხედველობის პრობლემების მქონე მოქალაქეების გადასცა, დღეს უსინათლოთა კავშირის საკუთრება, რომლითაც მხოლოდ რამდენიმე ათეული მოქალაქე სარგებლობს. აცხადებენ ორგანიზაცია უსინათლოთა ხმის წარმომადგენლები და სწორედ ამ კავშირის ალტერნატიულ ორგანიზაციად მიიჩნევენ თავს. ერთ-ერთი დამფუძნებელი თემურ თეთრაძე ამბობს, რომ უსინათლოები ქვეყანაში რეალურად დიდ ქონებას ფლობენ, თუმცა მისგან მიღებული შემოსავლებით ყველა თანაბრად ვერ სარგებლობს. ამის გამო უსინათლოების ნაწილმა რეგიონში მოითხოვა კავშირის ფინანსური საქმიანობის გასაჯაროვება, რაც დაპირისპირების მიზეზი გახდა.
უსინათლოთა კავშირი დიდ ქონებას განაგებს. ჩვენ იძულებული გავხდით და ალტერნატიური ორგანო შევქენით, რომ ხალხს გავაგებიოთ, რის საშუალება არსებობს და რა არსებობს. სახელმწიფოს ვერ მივაწვდინეთ იმის ხმა, რომ ჩვენ რატომ გამოყვარეს, აბა ერთ-ერთით დავფიქრეთ.
ორგანიზაცია უსინათლოთა ხმის წევრები უსინათლოთა კავშირის ფინანსური საქმიანობის შესწავლას ხელისუფლების შესაბამი სტრუქტურებს თხოვენ, აგრეთვე მხარდაჭერას თხოვენ ქვეყანაში მოქმედ არასამთავრობო სექტორს. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მოქალაქეების უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაცია სახელწოდებით „ჩვენი უფლებებისთვის“ წარმომადგენელმა თომა კაკაბაძემ დისკუსიაში მონაწილეობს შეახსენა, რომ უსინათლო მოქალაქეები არ არიან ქველმოქმედების ობიექტები, მათ სურთ ჩანსაღ გარემოში ცხოვრება.
ხელისუფლების მხრიდანაც რაღაცილად შეიძლება იყოს მივიწყება ამ საკითხის, მაგრამ თვითონაც ნაკლებად არიან გააქტიურებული, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ საზოგადოებაში არის სტერეოტიპული და არ ჯანსაღი დამოკიდებულება. ის, რომ ინფრასტრუქტურული მოუწესრიგებლობა, ეს კიდევ საერთოდ ცალკე თემაა. თუ ჩვენი ჩართულობა ყველასი არ იქნება და ერთმანეთს არ გავაძლიერებთ და ჩვენი მხარდაჭერა არ გვექნება, ჩვენ ვერანაირად ვერ მივახცევთ ვერაფერს.
თომა კაკაბაძემ განაცხადა, რომ ქვეყანაში თანაბარი გარემოსა და პირობების შექმნით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანების რესურსი სახელმწიფომ ეფექტურად უნდა გამოიყენოს.
ჩვენი რესურსი არ არის ნაკლები თქვენზე, ამიტომ მაქსიმალურად უნდა გამოიყენოს სახელმწიფო ხელისუფლება ჩვენი რესურსი იმისთვის, რომ შევდგეთ ნამდვილ ევროპულ სახელმწიფოდ. სხვანაირად ვერ წავალთ ჩვენ ევროპაში, თუ არ გვექნება თანაბარი გარემო, თანაბარი პირობები და საზოგადოების ყველა ჯგუფისთვის არ იქნება მისაწვდომი და თანაბარი გარემო იმისთვის, რომ რეალიზება მოახდინოს ადამიანმა.
შეხვედრას ესწრებოდნენ ბათუმის მერიისა და აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები. ქალაქის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენელმა კომენტარისგან თავი შეიკავა. აჭარის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მინისტრის მოადგილემ ზურაბ თელიაშვილმა კი განაცხადა, რომ უსინათლო მოქალაქეები მართლაც სერიოზული პრობლემების წინაშე დგანან, თუმცა სახელმწიფო მათ მოგვარებას ნელი ნაბიჯებით ცდილობს. მანვე აღნიშნა, რომ უმნიშვნელოვანესია პოლიტიკის შემუშავების პროცესში თავად მხედველობის პრობლემების მქონე მოქალაქეების ჩართვა.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი კალორ თქეფანიძე საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო პროკურატურასთან სამართლებრივი დავის დაწყებას აპირებს. დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ამ ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ პროკურატურისგან გამოითხოვეს ინფორმაცია ეგრეთ წოდებული გახმაურებული საქმეების გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ, თუმცა პროკურატურამ ინფორმაციის გაცემაზე უარი თქვა. საერთაშორისო გამჭვირვალობაში აღნიშნავენ, რომ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე საქმეების სწრაფი და მიუკერძოებელი გამოძიება სამართალდამცავთა მუშაობის ეფექტურობის მნიშვნელოვანი ინდიკატორია. 34 საქმეა დასახელებული ამ ორგანიზაციის განცხადებაში, მათ შორის მაგალითად არის 2013 წელს ინტერნეტ სივრცეში ფარული ჩანაწერების გავრცელება. უფრო მეტს ამის შესახებ საღამოს პროგრამაში დეტალური რეპორტაჟიდან შეიტყობთ. საქართველოს საპარლამენტო დელეგაცია, რომელსაც პირველი ვიცესპიკერი თამარ ჩუგოშვილი ხელმძღვანელობს, ვაშინგტონში შეხვდა სენატორ რონ ჯონსონს. ამ შეხვედრაზე საუბარი იყო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის შესახებ, რეზოლუციის მხარდაჭერასა და თავისუფალი ვაჭრობის საკითხებზე. საქართველო და მსოფლიო ბანკი აღნიშნავენ თანამშრომლობიდან 25 წლის თავს. ამასთან დაკავშირებით დღეს თბილისში გაერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა და მსოფლიო ბანკის ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონის ვიცე-პრეზიდენტმა სირილ მიულერმა. ბორჯომის ხეობაში ნახანძრალ ტერიტორიებს ქართველ სპეციალისტებთან ერთად ამერიკელები შეისწავლიან ამ მიზნით საქართველოში ჩამოვიდნენ შეერთებული შტატების სატყეო სამსახურის ექსპერტები ენდრიუ ბოუერი და დენა ბატლერი. გოსმედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello, and welcome to VOA Learning English, As It Is. I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter. When you think about it, life is a series of ongoing connecting trips. Many of us start the day by commuting or traveling to work. We drop off our children at school. We may visit the doctor or go to the market to buy food. We rush home to see our families.
Life is more pleasant when these trips are easy and direct. Easier commuting means a higher quality of life. Being stuck in traffic is not easy or direct. Traffic delays can be stressful. They bring out the worst in some people.
Traffic delays reduce your quality of life. And some areas are worse than others. 3 of the 10 worst cities for traffic are in Southeast Asia. In the second half of the show, we will hear how the city with the worst traffic is taking steps to help that situation. But first, Anna tells us who has the world's worst traffic.
People who live in big cities spend a lot of time talking about traffic. Too many people on the roads can be a big problem. Not all traffic is the same. There are some terms you need to know when talking about traffic. One such term is gridlock. Gridlock is when nobody can go anywhere. The roads become one big parking lot. There is also stop and start traffic. This is when you move forward a little, but then stop. Move a little, then stop. Both are equally stressful. Traffic can be bumper to bumper. This means there are so many cars on the road that their bumpers seem to be touching. To idle means the engine of your car is running, but you are not moving anywhere. Another term to know is rush hour traffic. Rush hour traffic happens at about the same time every day, when people are commuting to and from work. But who in the world has the worst traffic? In 2014, the Castrol Magnatec Stop-Start Index examined traffic conditions in 78 cities around the world. Drivers in these areas used TomTom GPS devices. Each device measured the time spent in traffic and the traffic conditions they experienced. Castrol is an oil company based in the United Kingdom. The company says all this stop-start driving and idling hurts your car engine, and to help, it wants to sell you Castrol products. The study found an increase in both heavy traffic and stop-and-start driving. Here are the results. The top 10 cities with the worst traffic are Number 10, Buenos Aires, Argentina. Number 9, Guadalajara, Mexico. Number 8, Bangkok, Thailand. Number 7, Rome, Italy. Number 6, Moscow, Russia. Number 5, St. Petersburg, Russia. Number 4, Surabaya, Indonesia. Number 3, Mexico City, Mexico. Number 2, Istanbul, Turkey. And coming in at number 1 with the worst traffic on the planet is Jakarta, Indonesia. In China, Shanghai's traffic problems were found to be worse than Beijing's. Drivers in Shanghai spend 33% of their time on the road idling. People in Beijing spend 27% of their travel time idling, doing nothing but running their engines and wasting fuel. So what can cities do to reduce traffic problems? One thing cities can do is to supply more public transportation. Another thing cities can do to limit traffic is to charge money to drive in certain parts of a city. Until cities with traffic problems find ways to get people from point A to point B more efficiently, they can only envy people in Tampere, Finland, and Rotterdam in the Netherlands. The survey found that these two cities have the fastest moving traffic. I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter. You are listening to As It Is. Just heard about the cities with some of the worst traffic on the planet. One study finds that Jakarta has some of the worst traffic in the world.
The Indonesian capital, Jakarta, has long been considered an example of a major city that cannot stop nor support its continuing growth.
After years of delays, Jakarta is taking action to deal with perhaps its most pressing problem, traffic gridlock. Jonathan Evans has more on the story.
Jakarta's traffic problems are getting worse. The Jakarta area is home to nearly 30 million people, and the number keeps growing. More than 1,000 additional vehicles crowd onto the city's streets every day. But now, work has begun on a huge mass transit train system that could help ease traffic congestion. The project was delayed for 5 years. During that time, officials worked to persuade landowners and businesses to make short-term sacrifices to prevent even more gridlock. Dono Bustami is president of MRT Jakarta, the city-owned company responsible for building the train system. He says the city does not have a choice. The people of Jakarta, he says, must make sacrifices for a period of time for the future of their city. Part one of this project is a 16-kilometer train line running south to north. This line will have 13 stations, with some underground and others above ground. The city was able to get a $1.5 billion loan from Japan to finance this part of the project. The work is set to be completed by 2018. Part two will extend farther north. This phase is expected to cost another $1.5 billion. Another train line is under consideration. It would stretch 87 kilometers from east to west. Work on this project is causing additional traffic problems. Sufian Wanandi is an advisor to Indonesian Vice President Yusuf Kalla. He says for Jakarta to develop and modernize, both the people and the government need to change their way of thinking. For now, Jakarta residents are still stuck in traffic. But this mass transportation project could put the city on the road to a more sustainable future. I'm Jonathan Evans.
I'm Anna Mateo.
And I'm Mario Ritter. Join us again for more Learning English programs on the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English. Now, the VOA Special English Program, Words and Their Stories. Every people has its own way of saying things, its own special expressions. Some of these expressions are easy to understand. The words create a picture in your mind. As easy as falling off a log is one such expression. It describes a job that does not take much effort. If you ever tried to walk on a fallen tree log, you understand what the expression means. It is easier to fall off the log than to stay on it. The expression is often used today. For example, you might hear a student say to her friend that her spelling test was as easy as falling off a log. There are several other expressions that mean the same thing, and their meaning is as easy to understand as falling off a log. One is easy as pie. Nothing is easier than eating a piece of sweet, juicy pie, unless it is a piece of cake. Piece of cake is another expression that means something is extremely easy to do. A friend might tell you that his new job was a piece of cake. Another expression is as easy as shooting fish in a barrel. It is hard to imagine why anyone would want to shoot fish in a barrel. But clearly, fish in a barrel would be much easier to shoot than fish in a stream. In fact, it would be as easy as falling off a log. Sometimes, things that come to us easily also leave us just as easily. In fact, there is an expression, easy come, easy go, that recognizes this. You may win a lot of money in a lottery, then spend it all in a few days. Easy come, easy go. When life itself is easy, when you have no cares or problems, you are on easy street. Everyone wants to live on that imaginary street. Another easy expression is to go easy on a person. It means to treat a person kindly or gently, especially in a situation where you might be expected to be angry with him. A wife might urge her husband to go easy on their son because the boy did not mean to wreck the car. If it is necessary to borrow some money to fix the car, you should look for a friend who is an easy touch. An easy touch, or a soft touch, is someone who is kind and helpful. He would easily agree to lend you the money. And one last expression, one that means do not worry or work too hard.
try to keep away from difficult situations. Take it easy until we meet again. You have been listening to the VOA Special English Program, Words and Their Stories. I'm Bob Doty.